Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukulić i bit ću sa vama do 9 sati. Evo, posle 6 godina opera Toska, Đakoma Pučinija, opet je na redovnom repertuaru opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Protagonisti u prva dva izvođenja dobili su sve pohvale, a Jasmina Trumbetaš Petrović i Suzana Šuvaković Savić zablistale su u naslovnoj roli. Ipak ne bi sve bilo toliko upečatljivo i vizualno atraktivno da nije bilo prelepih kostima za koje je za sva tri izvođenja bila zadužena naša poznata kostimografkinja Katarina Grčić-Nikolić. Katarina je sada sa nama i ja joj u vaše i u sopstveno ime želim dobrodošlicu u našu emisiju. Kaća, hvala što ste sada sa nama.
Hvala i vama na pozivu. I nadam se da ćemo
Bićete imati... opet, naravno, kad bude nova premijera. Vi ste izgleda sad kostimografkinja broj 1, ili mogu da kažem?
Pa nekako se zalomilo sad tako jedno za drugim.
Sad ćemo da pričamo o svemu. Boga mi ste broj 1, koliko ste stvari uradili prošle godine i nadam se i ove. Pričat ćemo o vašem lepom i uspešnom umetničkom zanimanju, ali kao što je običaj ove emisije, prvo muzika. Evo, obećavim našim slušalcima da ćemo glavne junakinje Pučinijeve opere slušati čim dobijemo snimke sa izvođenja. Ali one su opet tu sa nama u muzičkom delu emisije i sada ćemo ih slušati u operama za koje je naša gošća također kreirala kostime. Zajedno sa Milankom Berberović, Kaća je radila kostime za Verdijevu Aidu. Najavljujem Jasminu Trumbetaš Petrović u Arije i Aide. Snimak je ostvaren na živom izvođenju.
Thank you.
Kaća Grčić-Nikolić je sa nama. Kaća, koja vam je osnovna inspiracija bila kada ste kreirali, moram da kažem, prelepe kostime za Pučinijevu Tosku?
Pa osnovna inspiracija uvek potekne od samog vremena, epohe ili perioda u kom se odigrava celo delo.
Što vi volite.
Što volim,
pogotovo
da.
Pogotovo kad su ovakvi kostimi
volim,
vezani za epohu.
Volim da je vezano za epohu i prosto može da se čovek poigra sa epohom i da normalno ne stavi potpuno sve tačno identično, nego malo da se poigra i sa nekim modernim elementima, što sam se trudila da uradim i ovaj put, a pokušavam svaki put da dam neki svoj lični pečat svakom kostimu.
Ali izrazitu modernost ne volite, je sigurno sam.
Pa više volim ovaj, nekako malo istorijsku stvar sa modernim elementima. To mi je nekako bliže nego potpuno moderno, na primjer u operi ili uopšte to. Što danas počinje da biva sve popularnije, da modernizam totalno i sadašnjost ulazi u operu.
U tako čemu da se i preteruje.
Pomalo se i preteruje, tako da ta čar opere i taj čar lepota doživljaja kad se sluša i vizualno, kad se gleda, bajkovitost prosto nestane u nekom momentu. Nekako se sve ogoli i svede se na sadašnjost i ovaj trenutak.
Znači inspiracija...
Pa inspiracija uvek krene od epohe, a onda muzika koja je prelepa i karakter likova koji je onako
breto,
specifičan,
naravno.
Da. Pa specifičan, svi likovi su...
A šta izdvaja kostime u Toski od drugih Pučinijevih opera, na primjer? Ili možete to da kažete?
Pa, pošto je to jedna tragična opera sa tragičnim, mislim, potpuno je puna emocija. Likovi su jako karakteristični i specifični. Imamo jake negativne i jake pozitivne likove i umetničke duše. Svi su nekako zastupljeni. Jedna ljubav koja na kraju kulminira tragičnim krajem, zaplet veliki.
To
i uopšte
da
je velika
odrazi,
inspiracija.
Tako?
Odrazi se i na kostime i na njihov izgled, na njihov karakter. I uopšte mislim da kada se pojavi neki lik u nekoj operi ili uopšte prosto mora svojim izgledom i da asocira na tu svoju, na taj svoj karakter. Što sam se trudila da i ovde ispoštujem. Takođe, evo imamo Tosku na početku koja je potpuno u jednom liričnom kostimu, svetlom, nežnom se pojavljuje u toj crkvi gde je sreće, gde se sreće sa svojim slikarom Kavaradosijem. On je opet jedna umetnička duša, slikar u jednoj raskošnoj košulji, u jednom kao gornjem delu koji sam pravila od savremenih elemenata, od kože, tako da sam tela malo da pomerim te neke standarde, ne klasični materijali korišćeni, sa velikom nekom mašnom, sa detaljima koje bi mogao jedan umetnik da nosi, koji umetnici obično nisu iz celog miljeja društva, oni pomalo ispadaju, nekako su drugačiji. A ona koja je glumica u ovoj predstavi, koja je jedna diva, ona je raskošna u svakoj svojoj pojavi. I u običnoj, kada dolazi u crkvu, i u dramatičnoj, kad se vrati sa jedne predstave, kada ima, kada ima sukob taj u drugom činu sa Skarpijom,
da.
I to. I Skarpija je jedan negativan lik koji,
ali divan kostim,
koji je za mene potpuno inspirativan kad se radi, mislim, ono, za stvaranje uopšte jednog lika kroz kostim. To mi onako Skarpija ovako baš inspirativan
karakter je.
Mislim, ono, pojava njegova u crkvi, pojava posle u njegovoj kući u sceni sa Toskom, gde ta jedan strogost koju ima na početku, onda ta strogost koja je u nekoj kućnoj varijanti otprilike, to neko bogatstvo i moć koju on odražava, to je jednostavno uvek neki izazov.
Imate tri protagonistkinje u istoj roli, je li tako? Tri alternativne izvođenja. Šta podrazumeva kad je alternacija u pitanju za kostimografa?
Pa kad je alternacija u pitanju, podrazumeva da uvek se trudimo, ako su različite protagonistkinje i po nekoj konstituciji, da napravimo svaka svoj kostim ima i trudimo se da svakoj damo neki njen pečat. Znači, nije potrebno da budu potpuno identični. Otprilike u formi oni budu tu, zadovoljavaju, ali svaka na svoj način možda dobije neki svoj detalj i svoje potpuno...
Tripliran za
pa, otprilike,
posao.
tripliran, da, nije samo za glavne protagonistkinje, nego uglavnom i za sve, sve soliste koji imaju svoje alternacije, koji po gabaritu nisu... Da. Ovaj kompobat, ovaj koji nisu...
Pa to je veliki posao, stvarno.
Pa veliki je posao i...
Ali to se odnosi samo na glavne junake, sve sporedne uloge su...
Pa nije samo na glavne, uglavnom svi koji su u toj podeli...
Imaju svoje kostime.
Svi imaju, trudimo se bar svako da dobije svoje osnovne delove kostima, ako mogu da morate, dele neki gornji deo ili nešto tako.
A to morate i da štedite, jel?
Pa moramo sve.
Znamo da je sve baš kao i u Wagnerovom Holanđaninu bilo podređeno brzini vremena. Malo ste imali vremena. Zašto je to tako? Ipak repertoar treba da se planira dosta ranije.
To prosto je u posljednje vreme došlo do te tačke da sve manje i manje imamo vremena, kraći i kraći nam je rok za izvođenje jednog dela, pogotovo opere. Nekad smo imali po 2-3 meseca, sad se to sve smanjilo na mesec, možda čak i kraće, sad ovaj put je bilo mnogo kraće i jednostavno sputani smo raznim stvarima, možda su i planovi na vreme, ali nekako... red pred radionicama je mnogo velik. Pa jedna je radionica koja obslužuje i operu i dramu i balet i onda nastanu...
Pa dobro, ali to ne mora tako da bude.
Pa moglo bi bolje verovatno da se organizuje, da se planira i da malo se više prostora ostavi da može da se realizuju. I kostimi i scenografije, isti problemi.
Vi posle mučenički nastupate, a ne bi trebalo. A kvalitet je ostao na najvišem nivou.
Kvalitet, trudimo se da ostavimo, a verovatno taj kvalitet baš i nije mogao da se ispuni u nekim zahtevima da bude 100%, ali mislim, trudimo se i dalje da ispunimo onaj kvalitet koji smo uvek imali.
Koliko možete. Ne, to super je sve bilo. Stvarno mora da se oda priznanje i vama i radionicama i sve je to divno izgledalo. Stvarno ste uobličili izuzetno dobro jednu operu koja se čekala
operu
godinama.
Smatraju kao za solističku operu gde su uglavnom solističke role, ali ipak pojavljuje se i hor, pojavljuje se i ta jedna scena. Možda ne traje dugo, ali prosto iziskuje da i oni budu adekvatno kostimirani, jer to je scena u crkvi gde se pojavljuje narod, gde se pojavljuju i gospoda neka, gde se pojavljuju deca, gde se pojavljuju popovi.
Razlika.
I prosto tu je zahtevalo isto nekih stotinak ljudi da obučemo za jedno kratko vreme.
Dakle, malo čas smo slušali Jasminu Trumpetar Petrović, a sada ćemo slušati Suzanu Šuvaković-Savić, i to u ariji Čočo San iz opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija. Sa Katarinom Grčić-Nikolić, kostimografkinjom u Narodnom pozorištu u Beogradu, razgovaram o kompletnosti jednog scenskog izvođenja, bilo da je drama, balet ili opera u pitanju, za koje ona kreira kostime, znači sad sam rekla da ona za ove sva tri žanra kreira kostime, a bez kojih se jedna produkcija ne može ni zamisliti. Evo Kaća, da krenemo od početka. Vi dobijete zadatak da kreirate kostime za određeno scensko delo. Šta podrazumeva prvi korak koji učinite?
Pa kao prvi korak podrazumeva da se neki libreto ili neki tekst pročita. Zavisi
ne
da li
ste radili da, i Jakovljevićevu
srpsku trilogiju. Da. Znači ako je drama u pitanju, mora obavezno tekst da se pročita da bi se dobila uopšte neka inspiracija o čemu se radi. I kada se pročita tekst ili libreto, ako je opera u pitanju, ili balet, onda je poželjno i muziku da prosto čuješ, znaš, da vidiš, da osetiš emociju koja može da te inspiriše za neku kreaciju. A sledeća stvar je da uđeš malo dublje u vreme u koje se odigrava originalni taj zaplet i na kraju imaš jedan razgovor i dogovor sa rediteljem, koreografom ili ko je već zadužen.
Pa i scenografom.
I scenografom, da. Svi zajedno kao jedan tim sastajemo se i reditelj je obično glavni u celom tom kao dirigent i on nam daje indikacije šta treba da radimo, u kom pravcu da idemo, koja je njegova zamisao režijski šta će da uradi sa određenim delom. Bilo da je opera, bilo da je balet ili drama, mislim potpuno je u baletu je to koreograf. Znači njegova ideja je da li će da ide u modernizam, da li će u epohu, da li će da se vraća unazad, da li će da pomera, da li pravimo neku stilizaciju. Prosto ideja koju on zamišlja, mi svi pokušavamo da sprovedemo, da pomognemo da se ta
pa vidim da
njegova
imate,
ideja
imate provede. Dosta šefova, je li tako?
Pa ima, ne, su, prosto to je jedan timski rad, nisu
pa
to ni šefovi.
Pa dobro, to je po znacima navoda, šalim se, nego imate i svetla.
Imamo sve, pa
i sa majstorima svetla treba da sarađujete.
Pa treba, to je deo koji utiče na ceo vizualni izgled, prosto kada dođu kostimi na scenu, oni jednostavno zahtevaju neku svoju specifičnost što se tiče svetla.
Da.
Svetlo može da poboljša njihov kvalitet, a isto tako je da umanji. Zato moramo da nađemo neku sredinu.
Da. Rekla sam da kreirate kostime za operu, dramu, balet, svaki od ovih scenskih žana ima svoje specifičnosti. Sad ste nam i rekli u čemu su sličnosti i naročito razlike. A koji od ova tri pozorišna žanra zahteva najviše angažmana?
Pa ne možemo, ja lično ne mogu da podelim koji zahteva najviše angažmana. Ja mislim da podjednako svako, zavisi koliko se čovjek preda nekom poslu.
Čekajte, balet zahteva...
Balet zahteva prosto jednu praktičnost...
Zbog pokreta.
Opera dozvoljava malo više raskoši, malo više težine u kostimu, jer oni nisu toliko, nemaju tu
zavisnost
od pokreta i to oni više...
Ali opet moraju da imaju udobnost.
Komociju moraju da imaju zbog pevanja, zbog udaha, zbog neke i drugih stvari koje su njima bitne, a balet zahteva jednu pokretljivost.
Pa,
ali dobro, to može da se desi i u drami.
A drama da je najlakše, mislim, izgleda meni.
Pa ne mora da znači. Mislim da tu može nekad, oni nekada prave nekad veće akrobacije nego sami baletski igrači. To je potpuno sada sve relativno jednostavno.
I sve izmenjeno, da. Sa prvakinjem opere Narodnog pozorišta, naravno još ćemo da pričamo o kostimima, vi ste Kaća sarađivali, to je Nataša Jović, predlažem da je sada slušam u ariji iz opere Adriana Lecouvreur, Francesca Cilea, vi ste i za tu operu radili one divne, raskošne kostime.
Jeste, to sam
ja
radila,
kažem, vi volite
koleginic.
Stil, jel?
Volim stil, naprimer, volim epohu i volim te grandiozne projekte gde ima puno kostima koji
kao
prosto
daju
kao Aida, i Aida, kao Kasanaginica, kao
In Hoc Signo, sigur, tako.
Sve, mislim svaka opera je prosto jedna slika za sebe.
A u drami ste imali ovo je sad posljednje koje ste radili.
Pa i to je bilo Jakovljevićevo, to je prosto bilo
vojnu uniformu,
vojna uniforma nekako u posljednje vreme me je prosto zakačilo da dosta radim nekih uniformi, sad da li je kroz epohu ili kroz, mislim, sve je ipak neka epoha.
Nemojte da slutite ništa.
Ne slutim ništa, prosto je to onako isto interesantan deo u kostimografiji.
Da, i stilizacija.
A i kad se dotakne uniforma, ona ima svoje zakonitosti koje mora čovjek da ispoštuje.
Pa to vam na neki način i osvežava rad, da ne kažem život. Vi skačete iz epohe u epohu, iz raskošnih kostima
u običnije, iz siromaštva u bogatstvo, jednostavno sve, malo se poigravamo.
Kako se vi osjećate, evo jedno žensko pitanje, o svega toga, jel voli, šta vi za sebe volite? Jel volite da se tako, moram da kažem našim slušalcima, da ste izuzeto doterani sad? Da li je to zbog Radio Beograda ili...
Prosto, verovatno svako od nas ima neki svoj stil, pa ono...
Prenesete na sebe, je li tako?
Pa pomalo nekim detaljima se trudim da prenesem.
Ili se zasitite pa vam je dosta svega?
Pa sve, jedno kako i drugo kad, ima.
Ajde mi da slušamo sada Natašu Jović u ariji za Adriane Lecouvreur. Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima, gošća nam je kostimografkinja Katarina Grčić-Nikolić, Kaća. Moram i ovom prilikom naravno sa povodom da citiram reči naše poznate umetnice Milice Babić koje glase: kostim nije samo parče krpe, nego refleks psihologije lika koji se nosi, što će reći da se kostimograf ne bavi samo vremenom i epohom, nego i psihologijom, pa samim tim i karakterizacijom profila lika, dakle izražen kroz kostim. Već smo nešto načeli to kao temu.
Pa načeli smo, to je potpuno...
U Toski, na primjer.
Potpuno jedna od najvažnijih stvari kroz kostim koja se radi, da prosto podcrtamo taj karakter i osnovnu i light motiv jednog lika. I uvek se trudimo svi mi kostimografi da napravimo to da se kroz kostim vidi njegov karakter, ili da se možda na drugu loptu, da se sakrije karakter kostimom, da se jednostavno iz druge ruke vidi taj njegov karakter. Prosto nekad idemo u kontru, ne iskažemo na samom početku, ne iskažemo uopšte kroz kostim kakav je
nego
neko lik.
Kako se razvija dramaturgija,
onda počinjemo nekim detaljima da ubacujemo, da prosto...
Pa tu je reditelj.
Ovde najvažni su čak i neki sitni detalje, da li ima, ne znam, prsten, broš, da li ima neki lančić, da li ima bič u ruci, evo, konkretno sam Cavaradossi, ovo me Scarpi dala umesto nekog štapa, dala sam mu sada kao biču kada ulazi u crkvu, potpuno malo onako nekako,
simbolika?
Znači simbolika neka, simbolika neke vlasti, moći. Izbacili smo štap u prvoj podeli gde je bio gospodin Trajanov, on je nosio štap, a kod Miše Jovanovića smo hteli to malo drugačije, on je drugačije osjećao taj lik, onda smo hteli nešto drugačije da napravimo, i onda sa nekim, eto, tako malim detaljem smo to napravili. To delo je ovako jako efektno kada on uđe sa jednim bičem, kao da je sišao sa konja i prosto
asocira
na neku vlast i moć,
na
neku silu.
Pa eto,
prosto eto i Toska koja ima svoje...
Da, govorili smo već taj tragičan njen lik i drugi čin sa Skarpijem.
Gde se ona pojavljuje u jednom...
Da.
Kao prosto dramatičan kostim koji je u bordo nijansama, koji je onako raskošan, koji je prosto asocira na strast, na ljubav, na onako kao da, i da asocira na neki tragičan kraj. Prosto smo se eto tako trudili da izbije iz njega jedan žar i vatra.
Mi smo se.
Pa
reditelj,
svi reditelji, cela ideja. Pa on ima jednu
od značajnih uloga.
Značajnih uloga da povede prosto u kom pravcu.
Jedino sa dirigentom ne morate da sarađujete. Pa ili tu morate.
Pa eto, nekako sarađujemo prosto, uvek sarađujemo sa svim članovima ekipe, mislim.
A kako su ove dve primadone primile vašu? Sad Ana Rupčić će tek da peva.
Kako mislim da su bile
zadovoljne
i jedna i druga, i da je svaka na svoj način.
Jesi imala neke primetbe, nešto da dopune neke?
Pa, svaku primetbu, svaku sugestiju uvek saslušam od svakoga. Prosto želim da im ispunim nešto, da im bude prijatno.
Sa svakim glavnim likom imate direktan kontakt?
Direktan
kontakt, u smislu dogovora.
Dogovor i svaki detalj. Prosto pričamo i ako pokušavamo da nađemo gde su te tačke naše dodirne. Ja dam moj predlog. Ako oni imaju neku sugestiju, ako je opravdana, u svakom slučaju izađe, prihvatam. Ima pevača koji, eto, ne znam, imala sam kod Cavaradossija, da, kod Janka Sinadinovića, nemoj da mi stavljaš neku mašnu, to me prosto steže.
Guši ga.
I prosto, mislim, od takvih detalja može prosto da se odustane, jer nije to sve tako striktno, ipak je to...
On je bio
u drugoj podeli.
U drugoj.
Da. Dušan Plazinić je bio u prvoj, a u trećoj će biti Dejan Maksimović.
A ko će biti Skarpija? Ana Rupčić je. A ko je Skarpija?
Pa mislim da će biti isto Miša Jovanović. Ne znam za ovaj, a posle ćemo imati Aleksandra Stamatovića. Mislim da će on tek biti od...
Kaća, osim samog kostima, vi predstavljate kompletnu prezentaciju lika, koja se uklapa u tu psihološku stranu tog lika. Od frizure i šminke do obuć. Pa to je veliki raspon.
Pa svaki detalj je bitan. Da, prosto. I obuća koja ponekad se ne vidi, ali prosto da...
Znate što, ja nisam
karakter.
Videla sad obuću, ali sam videla na fotografijama koje ste doneli. Pa izuzetno, to je lepo napravljeno. Imate odlične bombućare, ili tako?
Pa mi se trudimo da imamo, da gajimo majstore koji, da, iako ti svi zanati izumiru, iako je sve manje i manje ljudi koji se bave tim poslom, mi nekako pokušavamo tu u našem malom svetu da očuvamo.
Pa čime ih stimulišete?
Pa pravo da vam kažem, uglavnom se ljudi stimulišu, najviše su ljudi tamo zbog ljubavi prema tom nekom pozorištu i tako nekom drugačijem.
U kakvoj smo finansijskoj situaciji.
Drugačija vrsta rada, nije ono klasično, nije neka industrija. Da. Svaki put je nešto drugačije i novo. I stalno se radi sa drugim...
I još ako radite pod pritiskom vremena...
Pa to sad... Trudimo se da ne razmišljamo o tome.
Kreirali ste... To je lepo, razmišljanje vaše.
Treba
trudimo
biti pozitivno.
Trudimo se da ne razmišljamo, to je pozitivno. Kreirali ste prelepe kostime za operu Hasanaginisa Rastislava Kambaskovića. Ta opera više nije na repertoaru, nažalost. Gde su kostimi i šta se u stvari radi sa kostimima koji su van upotrebe? Gde su oni prelepi kostimi?
Kostimi
čekaju.
Od cele opere Hasanaginica su, svi se nalaze u našem magazinu, jednostavno su svi na broju i bukvalno opera bi mogla iz svakog momenta ponovo da se obnovi i da
izađe.
Što se tiče,
da,
što se tiče kostima, mm-hmm, čak i scenografije, sve je tu i prosto je greota rasturati nešto kada je već sklopljeno od početka do kraja i kada prosto ni kostimi nisu istrošeni.
A šta sa onim drugim kostimima koji
ali
su vam, ili ih adaptirate?
Pa kostimi iz nekih predstava.
Prilagođavate novoj operi.
Da, i ponekad prilagođavamo za nešto, ponekad oni idu u naš fundus, koriste se nekad za neke druge stvari, za, ne daj, mora da uvek da bude za...
Dajete na pozemicu.
Pa nekad idu i na iznajmljivanje, eto prosto dešava se da tu... imamo i tih stvari, jedino što nam imamo manjak nekog prostora za držanje kostima i to nam je onako...
Pa mogu misliti.
Žao, jer nažalost, veliki je trud i veliki
nažalost,
je...
veliki
je
broj opera koje nisu na repertuaru.
Pa ne samo opera, ima tu i drama i baleta i svega, ima
ja
puno kostima.
To.
Ima puno toga što... Nema adekvatne uslove, mi sad konkretno nemamo ni najnovije kostime gde da stavimo, jer nam stoje na štenderima, prosto nemamo fizički prostor.
Da.
To bi neko trebao da se
pa što
poradmi.
Treba da ih je što više na sceni, eto.
To jeste, ali i posle scene moraju da se spuste u neke magacine.
Evo, osvežit ćemo...
I da se adekvatno čuvaju.
Osvežit ćemo naša sećanja na Hasanaginicu, kroz ariju Hasanage u tumačenju Vuka Matića.
Thank you.
čuli smo Vuka Matića u ariji Hasanage iz istoimene opere Rastislava Kambaskovića. Kaća je sa nama, naravno. Veliku zahtevnost, Kaća, imali ste kad ste radili, rekla bih nedavno, jel tako, kostime za Wagnerovog Holanđanina, i po broju i po stilskoj izradi.
Pa bilo je interesantno.
Teško za vas?
Pa meni ne.
Ostavili ste veliki efekat na publiku, mora da se kaže.
Ja sam se trudila da mi ne bude teško, meni je uvek izazov svaka nova predstava.
Opet vi lepo govorite.
Nikad.
Ako to...
Ja mislim,
i uvek ste nasmejani.
Ništa da bude teško. Čak i kad je nemoguć rok, mislim da uvek sve može da se uradi.
Lepo.
Ako je dobra energija.
A sličan zahtjev je postavljen pred vas kada ste zajedno sa Milankom Berberović radili kostime za Friziniju operu In hoc signo. To su sve ti stilski kostimi, jel?
Stilski, da, to je bilo...
Jel to teže nego ovi, na primjer, iz neke epohe, ali romantizma?
Pa ne znam, ovo je kao klasična rimski kostim iz tog vremena, tako da toge te... Interesantno je, malo stilizovano, prilagođeno. Oni su se praktično umotavali u te materijale, više je bilo način umotavanja, a mi smo to pokušali da imitiramo na neki, da napravimo neku osnovni kroj i jednu vrstu umotavanja, i koristeći ove nove materijale koji su danas u radnjama, znači savremene materijale smo praktično...
A kako nabavljate te materijale? Ko nabavlja? Vi?
Uglavnom kostimografi odlučuju. Mislim, ko radi predstavu, ja odem uvek u...
Ja, koliko je kompleksan vaš rad?
Prosto, prvo treba da se...
Od pripreme za početak...
Od pripreme pa odluke koja će vrsta materijala i suženog izbora...
Najteži deo pare za plaćanje.
To se uvek trudimo da ne razmišljamo.
Ali morate da platite. Neće vas pustiti iz radnje.
Prosto mora da se drži u granicama tog budžeta koji imamo. To je jedno.
Jeli, Kaća, vi nabavljate i veliki, u stvari, broj u metraži.
Pa metraži, da, jeste, to se nekad budu velike količine. Pa
imate svoje radnje gde se nabavlja?
Pa i uglavnom imamo mesta, pa nešto ni nema više toliko radnji sa materijalima u ovom gradu. Imamo tih par nekih vele prodaja. Pa oni imaju dobre kontakte sa pozorištem, pogotovo sa našim, svi se trudimo da izađemo jedni drugima u susret.
A te skice?
Oni nama izađu što nam daju materijal, možda... pre nego što sve se završi papirološki sa tim, ali prosto i oni znaju da će sve biti ispoštovano i sa naše strane, tako
i kad
se
napravite...
i oni trude, budu nekada i sponzori, nekad daju i oni nekad doniraju neke materijale.
Ali zovu
prosto
vas
sve
da ponovo
trudimo.
Dođete, sigurno.
Svi se trudimo.
Ja, dobro, kad skice završite, jel, krenete od
pa
skica,
tek onda kreće posao.
Onda krećete...
Po pravi posao. Onda
po,
te...
da. Onda
skupljanje,
krećete
u odabir kupovinu. Materijala... Da. Konsultacije šta je dobro, onda tretiranje materijala, mora, nikad ne koristim sad taj materijal potpuno sirovo iz radnje, nego ili se malo farba, ili se s nečim dorađuje, ili se nešto aplicira.
Puno posla.
Prosto.
I onda
nije poželjno sad uzeti najobičniji materijal i samo ga pustiti na kostim. Treba
da se stavi.
Da, sa nečim ga treba razbiti
i napraviti. I onda kontrolišete.
Ja uvek nekako tražim da stavim još neki detalj na tu.
Da ne bude
prepoznatljiva metraža, nego
da bude prepoznatljiv.
Pravim novi materijal od
sa vašim potpisom, da bude prepoznatljiv. Eto to. I onda kontrolišete ove radionice.
Pa radionice.
A frizure?
Frizure su isto bitne, šminka. Mm-hmm. To je jedan razgovor sa frizerima, sa šminkerima, kako ćemo da postavimo,
pa
na koji način će da...
Pa ili više?
Pa ne, jedan se osnovi, obavi na početku, a posle još nekoliko konsultantskih, i kada krenu generalne probe, onda te... Na licu mesta vidimo šta su problemi i šta ne izgleda dobro ili izgleda dobro, šta treba ponoviti ili promeniti, tako da...
A konačni sud, to je generalna proba, je li tako?
Pa generalne probe su ono otprilike jedno viđenje cele stvari, i onda se vidi šta valja, šta ne valja, šta je dobro, šta treba promeniti, gde treba nešto ublažiti, kako na kostimu, tako na obući, tako na frizuri, na svim tim detaljima. Isto se dešava i sa svetlom i scenografijom. Svi jedan drugome prosto kao puzle uklapamo se,
da,
i pravimo jednu opštu sliku, jer mi smo svi samo deo jednog praktično smo u službi onih koji su na sceni, koji će da izvedu gledaoca.
Veliki tim je angažovan.
Mi
ćemo da se vratimo operi In hoc signo, slušat ćemo scenu iz ove opere i slušamo Nenada Jakovljevića.
Del mio dolore
Katarina Grčić Nikolić je još sa nama. Evo Kaća, još pitanja koja mogu da zainteresuju naše slušaoce. Vi ste prilikom izvođenja vaših opera uvek prisutni, pomažete izvođačima da bi izgledali autentično, prethodno sarađujete sa velikim brojem krojača, obućara i frizera koji pod vašom realizacijom realizuju svoje scene, a vaše skice. Kakva je atmosfera, po znacima navoda, iza scene pred početak izvođenja? Je li inspicijent glavni realizator?
Inspicijent je kao vođa, on prosto navodi kad ko izlazi, kad ko dolazi, a svi ostali znaju svoje ulaske, a on ih samo instruira kad će da stignu na scenu i kad je njihov izlazak i kad je tajming pravi, ko šta radi.
On je glavni kontrolor.
Glavni kontrolor vođa, a iza je uvek vrelo.
Pa ste vi žurno iza scene tada?
Pa trudim se kada su ta prva izvođenja i kada su neke premijere i ko prvi, svaka sledeća podela, da budem prisutna, da im prosto dam neku podršku, da im ukažem šta kako treba da nose, kako da se obuku, kako da izađu, s kojim stavom, da im poslednji final touch dam.
A se neka dogodila neka, da je ne kažem, ne do Boga, neki maler, pa da ste morali da vraćate i vi da intervenišete?
Dešavaju se neke sitnice, mislim, primetim, ali odreagujem u momentu. Na poslednjoj predstavi je, evo sada na ovoj u petak, nestala je jedna lepeza, nestao je neki medaljon, pukla je ogrlica, ali to ništa nije marilo, predstava je bila odlična, prosto se to sve...
Nije se ni primetio.
Ko nije znao, nije mogao...
Kaća, želimo vam uspeh u svakoj vašoj novoj premijeri, novom izvođenju. Bilo bi još pitanja na koje biste nam mogli da date odgovor, ali bit će još i emisija. Hvala vam što ste nam posvetili ovo vreme. Želimo vam sve najbolje.
Hvala još jednom na pozivu.
A za kraj je jedna upežatljiva scena iz Verdijeve Aide. Horom i orkestrom Opere Narodnog pozorišta u Beogradu upravlja kao gost Peter Leonardi. U emisiji Konanima na programu Radio Beograd 2 gošća nam je bila poznata kostimografkinja Katarina Grčić-Nikolić. Katarina, još je dared, hvala što ste bili i doći ćete nam opet.
Hvala još jednom.
Poštovani slušaoci, današnja emisija je završena, ali bit ćemo iduće subote sa vama. Budite i vi sa nama, Vlada Penđer i Vladislava Vukolić.